Վայելույս եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Իշխանական պատգամավորը պնդում է գերիները, որ զենքը ձեռքին հանձնվում են, իհարկե իրենք են մեղավոր, Սեյրան Օհանյանը հակադարձում է մեղավոր են նրանք, ովքեր գերեվարման պայմաններ են ստեղծել։
Զինվորը պետք է կռվեր միջև վերջ, ես էսենց եմ հասկանում։ Առաջին հերթին պետք է պատասխանատվություն կրի այն մարդը, այն համակարգը, որը որ ստեղծել է գերեվարման պայմաններ։
Ինչ պետք է անել պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված ծանր վիճակից դուրս գալու համար, հարցազրույց Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպանի հետ։
Պահանջել, որպեսզի իրենք աշխատեն ոչ թե սեփական ջեբի համար, այլ պետության համար։
G7-ը զգուշացնում է Ռուսաստանին, Ուկրաինա ներխուժումը թանկ կարժենա։ Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Թուրքիայում մոտ 5000 ցուցարար է փողոց դուրս եկել երկրում շեշտակի գնաճի և թուրքական լիրայի անկման ֆոնին։ Ցուցարարների հիմնական պահանջը նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումներ։ Տարեսկզբից թուրքական լիրան դոլարի նկատմամբ կորցրել է արժեքի մոտ 43%-ը, նոյեմբերին հրապարակված պաշտոնական տվյալների համաձայն։ Համաձայն Թուրքիայում գնաճը կազմել է ավելի քան 21%, սակայն ընդդիմությունը կարծում է, որ այդ թվերը թերագնահատված են, իսկ տնտեսության իրական վիճակը ավելի դրամատիկ է։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի հետախուզական օդանավը երեք առաջին անգամ թռիչք է կատարել Ուկրաինայի երկնքում, հաղորդում է Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով արևմտյան ավիացիոն ռեսուրսները։ Հաղորդագրության համաձայն Մեծ Բրիտանիայի ավիաբազայից երեք առավոտյան այն մուտք է գործել Ուկրաինայի օդային տարածք և ուղղվել դեպի Բելարուսի հետ սահման։ Ուկրաինայի օդային տարածքում մնացել է 6 ժամից ավելի։ Ավելի վաղ այդ Աթիրները Ուկրաինայի երկնքում չեն նկատվել, կիրառվել են անօթաչ ու թռչող սարքեր, որոնք մասնավորապես օթային հետախուզություն են իրականացրել Դոնբասում կողմերի շփման գծի երկայնքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի քանի նահանգների հարվածած տորնադոների զոհերի թիվը աճում է, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, առնվազն 100 մարդ է զոհվել, զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Ավերվել են բազմաթիվ տներ և ձեռնարկություններ, տասնյակ մարդիկ դեռևս անհայտ կորած են համարվում։ Երևան քաղաքի բյուջեով ձեռք բերված նոր ավտոբուսների առաջին խմբականակը 63 ավտոբուս երեք վանից սկսել է աշխատանքը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը տեղեկացրել է, որ քաղաքի համայնքի բյուջեով ևս 100 ավտոբուս կգնեն 2022 թվականին, բացի այդ Եվրամիության գործընկերների հետ վարկային և դրամաշնորային ծրագրերով կգնվի ևս 100-ից ավելի մեծ 12 մետրանոց ավտոբուս։ Սրանք էին այժմի լուրերը, լուրերին կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ ադրբեջանական գերությունից մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան վերադարձած 10 գերիներից 4-ը կալանավորվել են։ Նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի և Վայոցձորի սահմանագոտում ծավալված մարտերի ժամանակ դիրքերը թողնելու և փախուստի դիմելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարել էր, որ գերեվարման յուրաքանչյուր դեպք պետք է պատշաճ հետաքննվի, իսկ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ իր ոչ հրապարակային խոսքում ընդգծել էր գերիները այն մարդիկ են, որոնք զենքը դրել, փախել և հայտնվել են գերության մեջ։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում այսօր պահվում են 60 հայ գերիներ, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է 140-ի։ Մինչև այսօր Հայաստանը վերադարձել 126 գերի։ Իշխանական պատգամավոր Գուրգեն Մելքոնյանը պնդում է, որ գերիները, որ զենքը ձեռքին հանձնվում են, իհարկե իրենք են մեղավոր, իսկ Հայաստան խմբակցության ղեկավար նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հակադարձում է մեղավոր են նրանք, ովքեր գերեվարման պայմաններ են ստեղծել։ Հրայր Թամրայզյանն է խոսել նրանց հետ կիրակնորյավելուցականի շրջանակներում, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մենք կարողանանք այնպես անենք, որ ես վերանա մեր զինվորների հոգեբանության միջից պետք է գերի անձվելը ընդհանրապես պետք է վերանա։ Առաջի պատերազմի ժամանակ, երբ որ խոսում էին, բոլորը ասում էին, որ եթե գերեվարվում են, ուրեմն այնտեղ ահավոր պատիժներ է իրանց, ահավոր տանջանքներ է, ու առաջի պատերազմի ժամանակ, եթե մենք նայում ենք, համարյա մենք գերիներ չենք ունեցել, որովհետև բոլորը կռվում էին մինչև վերջ, կամ ինքնասպան էին լինում, կամ չէին անձվում։ Եթե հիշում եք, այնտեղ շատ մենք դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ հրամանատարը նռնակով իրան պայթեցրել է, որպես գերի չընկնի։ Այդ նույն միջադեպը եղել է ապրիլյան դեպքերին, երբ որ էլի մեր հրամանատարները, զինվորները նռնակով իրանց պայթեցրել են և գերի չեն ընկնել։ Գերի չի եղել, բայց այս պատերազմի ժամանակ արդեն դարավ այսպես, ոնց որ խաշյատ դառնա գերի անձնվելը։ Այն դեպքում, որ ես մենք գիտենք, թե գերի անձնվելուց հետո ինչ ձևի տանջանքների են ենթարկում, բացի դրանից նաև մեր ամբողջ պետությունն ու ժողովուրդն է գերի ընկնում իրանց հետ միասին։ Ու այս ամեն ինչը, որ պարտադրում են մեզ գերիների խաթեր, ամեն ինչի գնում ենք։ Հետո ասում են, ես արեցին, քարտեզներ տվեցին, ականապատված դաշտերի ես տվեցին, գերիների խաթեր են գանում ամեն ինչ, որպեսզի գերիներին հետ բերենք։ Հիմի էլ ինչ ասես պարտադրում են, որպեսզի մենք այդ իրանց թելադրածը կատարենք, որպեսզի մեր գերիներին հետ բերենք։ Գերիները, որ հանձնվում են զենքը ձեռ, իհարկե գերին այդ զինծառայողը, որ պետք է զենքը ձեռքնա, զենքը քցի ու ենք բան անի, հանձնվի, իհարկե ինքը մեղավորը։ Եթե կա ջոկ կամ հենակետում բոլորը զոհվել են, ինքը մենակ ա մնացել, թե հրամանատարն ա լքել իրան, ինքը մենակ ա մնացել, ես հարց սկզբից պարզաբանենք, եթե հրամանատարն ա լքել, ուրեմն հրամանատարը առաջի հերթին դավաճանը հրամանատարն ա, որ իր զինվորներին թողե և փախել ա, երկրորդն էլ արդեն այդ զինվորը պետք է նաև կռվեր մինչև վերջ, ես էսենց եմ հասկանում։
Ես գտնում եմ, որ առաջին հերթին պատասխանատվություն այսօր պետք է կրեն այն մարդիկ, ովքեր որ գերեվարման պայմաններ են ստեղծել, և ոչ թե գերինները, որովհետև գերինները ես գտնում եմ, և նաև քաչ գիտակցելով, ճանաչելով հակառակորդ կողմին, ադրբեջանցիներին և թուրքերին, նրանք խոշտանգվել են, նրանք տանջվել են, և ոչ ոք այսօր, նաև հաշվի առնելով այսպես նախաքննության կանխավարկածը, չի կարող միայնակ որոշել, թե ինչ է կատարվել այդտեղ, և առաջին հերթին պատասխանատվություն պետք է կրեն այն մարդիկ, ովքեր որ գերեվարման պայմաններ են ստեղծել։ Այս իշխանությունների խոսքը, հռետորաբանությունը, ես կարծում եմ, որ չի համապատասխանում այն գործողություններին, որոնք հետո կատարում են իրենք, հակասում են մեկը մյուսին իրենց խոսքն ու գործողությունները։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ես պատրաստ եմ իմ որդուն փոխանակել բոլոր այն գերիների հետ, որոնք որ Ադրբեջանում են գտնվում, պետք չէ սեփական որդու ճակատագիրը այդպես որոշել, պետք է գտնվել բարոյական նորմերի շրջանակներում և մտածել բոլոր որդիների մասին, և պետք է պայմաններ ստեղծել, որ մնացածի մեր ժողովրդի որդինները գերեվարման մեջ չհայտնվեն։ Եվ կարծում եմ, որ նրանց խոսքը այսօր չի համապատասխանում իրականությանը, նրանք մեկ ասում են, նրանք մեր որդիներն են, հերոսներն են, մեկ էլ ասում են, որ ասենք նրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Ես գտնում եմ, որ նորից եմ կրկնում, որ առաջին հերթին պետք է պատասխանատվություն կրի այն մարդը, այն համակարգը, որը որ ստեղծել է գերեվարման պայմաններ։
Ֆիրդուս Թամրազյանը զրուցել է նաև Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ ստեղծված ծանր իրավիճակի վերաբերյալ, և Բոշկոն կարծում է, որ Հայաստանում հայ ժողովուրդը անկախության տարիներին այդպես էլ չկարողացավ ստեղծել ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
նախ եւ առաջ ինչպես պետք է, ինչպես ասում են, պետք է դասեր քաղել, եւ ուշադրություն դարձնել իհարկե երկրի զարգացման վրա։ Ինձ որպես նախկին դեսպանի Հայաստանում իհարկե ծավալի էր հիշել, ինչպես ես ճանաչում եմ գեներալներին, հայ բանակի գեներալներին տեսնում եմ, ինչպես են կարուցում իրենք ամրոցները, եւ իհարկե մենք բոլորս այն ժամանակ, որոնք գտնվում էին Հայաստանում, գիտեինք որտեղից այդ փողը, այսինքն փոխում էին բանակից, որպեսզի կարուցեն մի առանձնատուն, էլի մի առանձնատուն, էլի երեխաների համար, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ իհարկե դա ծավալի, որովհետև վերջ-վերջո ես միշտ ասում եմ, որ հայ ազգը դա ազգը, որ ունեցել այնպիսի մեծ պատմություն, որ այդպիսի պորձանքները ունեցել և կարող է դասեր քաղել այդ պորձանքներից, բայց տեսնում ենք, որ հայ ժողովուրդը չի կարողացել ստեղծել ուժեղ քաղաքացիական հասարակությունը, դա է կարևոր, որ ուժեղ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է երկիր ունենա, որ կարողանա ազդել ղեկավարների վրա, պահանջել, որպեսզի իրենք աշխատեն ոչ թե սեփական ջեբի համար, այլ պետության համար, զարգացնեն պետությունը, զարգացնեն հասարակությունը, ժողովուրդը, դա եմ ցանկանում հայ ժողովրդին։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի շարք ամերիկյան և գերմանական լրատվամիջոցներ օրերս հղում անելով հետախուզական աղբյուրներին գրել են, որ հնարավոր է հունվար փետրվարին Ռուսաստանը լայնամասշտաբ ներխուժում իրականացնի Ուկրաինայի տարածք, Կիևում գործող իշխանություններին հեռացնելու կամ Ուկրաինայի տարածքը գրավելու նպատակով։ Հետախուզության նման տվյալների մասին շաբաթօրը հայտնել էր նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Մոսկվայում նման պլանները հերքում են, պնդելով, թե Ռուսաստանը իրավունք ունի իր հայեցողությամբ զորքեր տեղակայել սեփական տարածքում։ G7-ը, այսպես կոչված մեծ յոթնյակը, զգուշացնում է Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժումը թանկ կարժենա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները երեք կիրակյորը Լիվերպուլում կայացած հանդիպմանը հայտարարություն են ընդունել, որում զգուշացնում են Ռուսաստանին զերծ մնալ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայից։ Ռուսաստանը չպետք է կասկած ունենա, որ Ուկրաինայի դեմ նոր ռազմական ագրեսիան լուրջ հետևանքներ ու բարձր գին կունենա, ասված է հայտարարության մեջ։ Ընդ որում, մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները բացի հանդիպման արդյունքների մասին ընդհանուր կոմունիկեից առանձին հայտարարություն են ընդունել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մասին։ Հայտարարությունը մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները դատապարտում են Ռուսաստանին Ուկրաինայի սահմանին մեծ ուժեր կուտակելու, ինչպես նաև Կիևի նկատմամբ ագրեսիվ հրետորաբանության համար։ Փաստաթղթում աշխարհի ամենազարգացած երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարները ռուսական և ուկրաինական կողմերին լարվածության թուլացման և բանակցություններ վերսկսելու կոչ են անում։ Հիշեցնեմ, մեծ յոթնյակին անդամակցում են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Կանադան և Ճապոնիան։ Սահմանները փոխելու համար ուժի ցանկացած կիրառում խստիվ արգելված է միջազգային իրավունքով, ասված է կիրակի օրը ընդունված փաստաթղթում։ ԱՄՆ-ն և Արևմտյան երկրները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա, և այդ պատճառով մոտ 100,000 զորք է կենտրոնացրել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Մոսկվան հերքել է ներխուժման և ռազմական գործողության նախապատրաստման մասին ենթադրությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով Մոսկվան հակառակը գտնվում է պաշտպանական դիրքում, մտավախություն ունենալով, որ Կիևը շատ է մոտենում ՆԱՏՕ-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ օրերս հրապարակել էր ռուսական պահանջներ ստեղծված իրավիճակում, մասնավորապես Մոսկվան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է հետ կանչի իր հայտարարությունն այն մասին, որ Ուկրաինան ապագայում կարող է դառնալ հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։